қара шаштың жайып, айтам деген сөздер кетті тілден тайып.